Krásny večer, dámy a páni, vítajte v Na hrane. Ani v tejto chvíli ešte nie je jasná budúcnosť súčasnej vládnej koalície, ktorú ale aktuálne tvoria už iba tri vládne strany. Nože či v tejto situácii vládni politici stíhajú myslieť aj na občana, tak na to sa dnes budem pýtať multiministra Eduarda Hegera. Vítajte.
Príjemný dobrý večer, pán.
A bývalého trojnásobného premiéra Roberta Fica. Vítajte aj vy, pán Fica.
Ďakujem za pozvanie. Pekný večer.
Ja len takto na úvod, vzhľadom na tie problémy, ktoré sa s respirátormi v niektorých politických diskusiách objavili, tak sme dovolili a umožnili pánovi Ficovi, aby mal tento svoj štít, aby sa nám tu náhodou nestalo nejaké zdravotné, neudial nejaký zdravotný problém. Ale poďme ďalej, páni. V tejto situácii si môžeme klásť otázku, že koľko premiérov je aktuálne v tomto štúdiu. Keby sme sa na to pozerali čisto technicky, tak ani jeden, ale teoreticky vlastne dvaja. Takže, pán Heger, budete budúcim premiérom?
Pozrite, keď budem musieť čeliť tejto otázke, tak určite sa aj postavím čelom. Pre nás je dôležité, aby sme priniesli stabilnú a dôverujúcu vládu. To je úplne kľúčové. Takže vidíte situáciu, v ktorej sa nachádzame. Ak by som mohol, tak možno trošku zoširšie. Viete, pre nás sa aj pre mňa, ale aj pre naše hnutie, máme veľký rešpekt voči tomu, ako ľudia rozhodli vo voľbách a vôbec voči akýmkoľvek voľbám, keď ľudia rozhodnú. A to určuje aj s kým budeme spolupracovať. A v týchto posledných voľbách voliči jasne rozhodli, s kým budeme spolupracovať. Tá koalícia, veľká koalícia bola vytvorená. A za nás je úplne jasné, že my sme pred nikým, a keď pozorujete našu politiku, my sme pred nikým dvere nezabuchli. Takže toto je to východisko.
Toto je veľmi široká odpoveď, pán Heger. Asi uznáte, po troch týždňoch už ľudia naozaj požadujú konkrétne odpovede. Mimo iného, dámy a páni, môžete sa pýtať aj vy prostredníctvom aplikácie Slido a sledujte aj naše noviny SK a náš Facebook a podcasty. Takže, pán Heger, ešte raz jasná konkrétna otázka. Budete novým predsedom vlády po Igorovi Matovičovi?
Ale ja som vám na ňu odpovedal. Hneď v úvode a povedal som, že pozrite sa, ak budem postavený pre túto otázku, tak samozrejme sa aj postavím čelom. Na to sa môžete spoľahnúť.
To znamená, príjmete túto funkciu?
Tak ako som povedal, že ak budem pre túto otázku postavený, tak sa aj postavím čelom. Na to sa môžete spoľahnúť.
Pán Fico, dešifrujete to ako áno?
Pán minister, ak dovolíte takú dobrú radu a naozaj dobre myslenú, ak by ste prijali pozíciu predsedu vlády, prosím, odfoďte sa na začiatku tej funkcie. A potom sa odfotíte na konci funkcie a pochopíte potom, že ako to je náročná a ťažká práca. Ja nebudem vstupovať do koaličných rozhovorov. Viete, pani redaktorka, keby bol normálny čas, teda že nemáme pandémiu, tak to vnímame ako nejaké šarvátky politických strán, ktoré neboli pripravené na vládnutie a šarvátky ľudí, ktorí takisto nemajú všetky predpoklady na to, aby boli súčasťou vládnej koalície. Ale ak pozeráme na to, že je tu hlboká fraška, možno to je lepšie slovo ako vládna kríza v čase, kedy máme jedny z najhorších výsledkov boji proti pandémii, tak tá tragédia nadobúda obrovské rozmery. Ja by som chcel povedať iba jednu vetu v tomto úvode, a to je, že sme asi jediná krajina v Európskej únii, pani redaktorka, kde existuje priama príčinná súvislosť medzi nekonaním vlády Slovenskej republiky a obrovským množstvom mŕtvych. A toto bude musieť byť predmetom preskúmania a prešetrenia v budúcnosti. Sme krajina, kde máme jeden z najnižších podielov pomoci zamestnávateľom, zamestnancom.
Počkajte, pristúme sa pri tej vašej prvej vete. To znamená, že vy budete podávať, povedzme, aj trestné oznámenia?
Trestné oznámenie už bolo jedno podané, podala ho iná opozičná strana. Ale my musíme vychádzať z toho, že, a možno mi teraz pán minister pomôže, že bolo to asi v decembri, keď vystúpil už odstupivší minister zdravotníctva, ktorý povedal, že neprijali sa nejaké rozhodnutia z toho dôvodu, lebo sa obávali protestov a protestných zhromaždení a vláda v podstate nekonala. Potom tu boli tie nešťastné plošné testovania nepresnými testami a je to priama úmera medzi zhromažďovaním ľudí na plošné testovanie, ktoré nebolo potrebné, a úmrtiami. Jednoducho je tu podozrenie, že existuje priama príčinná súvislosť medzi nekonaním a vysokým počtom mŕtvych. Toto preto je pre mňa takéto najpodstatnejšie a zakončím tento prvý vstup takou poznámkou, že cítime takú nejakú stratu akejkoľvek reálii alebo citu pre realitu. Viete, máte tu niekoho, kto napríklad sa borí s tým, že nie je schopný zaplatiť hypotekárny úver alebo nie je schopný urobiť niečo iné. A zrazu slávnostná tlačová konferencia dnes, presne dnes, v čase hlbokej vládnej frašky, kde minister obrany slávnostne oznamuje, že ideme minúť 150 miliónov eur na nákup radiolokátorov. Ja netvrdím, že netreba vyzbrojovať armádu, ale že či až takto necitlivo ešte viac provokovať tú verejnosť takýmito správami, to ja nepovažujem za správne. Preto je to tragédia a jediné východisko z tejto tragédie v danej súvislosti sú len predčasné parlamentné
voľby. No, pán Heger, asi sa zhodneme na tom, že asi aj občan by naozaj privítal, keby vláda začala reálne fungovať a nebola by paralizovaná ani teda vláda, ani parlament, a aby ste mohli prijímať ďalšie opatrenia. Vy si viete predstaviť, že sa vám naozaj podarí v úvodzovkách zmoderovať tú situáciu s tými koaličnými partnermi tak, aby už na budúci týždeň ste vedeli fungovať? Pán Budaj hovoril dnes pred centrálou strany Za ľudí, že by si predstavoval, že by už novú vládu pani prezidentka v stredu vymenovala, takže to je asi tak trošku horúci termín, nie?
Otvorili ste trošku viacej otázok, ale dovolte mi, aby som aj zareagoval na pána Fica. Ale v prvom rade chcem poďakovať z tohto miesta všetkým občanom, pretože posledné dva týždne naozaj tá epidemiologická situácia sa zlepšuje a musím povedať, že je to hlavne úspech a výsledok občanov, ktorí dodržiavajú opatrenia. To je úplne kľúčové, pretože môžeme mať tie najlepšie opatrenia na svete.
Pán minister, dostaneme sa k tým opatreniam.
Ja vám rád odpoviem, ale toto je veľmi dôležité. Dovolte mi prosím poďakovať. Naozaj sa chcem poďakovať všetkým občanom, ktorí dodržiavajú všetky tieto opatrenia, pretože je to váš výsledok a je to váš úspech, že máme po sebe dva týždne dobrých správ. A taktiež by som chcel poďakovať všetkým lekárom, sestrám, zdravotným záchranárom alebo vôbec zdravotnému personálu, ktorý bojuje v tej línii, prvej línii v tých nemocniciach a zachraňuje tie životy. To sú ľudia, ktorí naozaj dávajú všetko do toho, aby pomáhali. A dovolte mi, ako minister zdravotníctva, chcem využiť túto príležitosť, aby som im poďakoval. Takže veľká vďaka. Poďme teraz k tým vašim otázkam. Alebo pardon, ešte by som zareagoval na pána Fica, lebo vy ste tak otvorili tú otázku, že tú otázku vôbec mŕtvych a potom ste začali hovoriť aj o pomoci zamestnancom a podobne. Začal by som tou pomocou zamestnancom, pretože...
Pán minister, k tomu sa naozaj v závere relácie dostaneme. Prosím, vyriežme tieto veci.
Dovolte mi reagovať. Asi by to malo byť správne, aby som zareagoval.
Jednou vetou a ideme naozaj ďalej.
Lebo pán Fico otvoril témy a je dôležité, aby sa občania dozvedeli, ako to teda s tou pomocou naozaj je, pretože povedzme si na rovinu, dnes teda som tu aj ako minister financií, ak dovolíte, budem tie čiapky trošku prehadzovať, ale chcem povedať, že takú bezprecedentnú pomoc, kde sme zamestnancom pomohli vo výške 1,3 miliardy a uchránili sme 500 tisíc vlastne pracovných miest takýmto spôsobom, tak to je naozaj bezprecedentné. Toto sme v histórii Slovenska nemali a vy viete, keď vy ste boli vo vláde a bola tu kríza, tak pomoc zamestnanosti bola v desiatkách miliónov eur, takže neporovnateľná z hľadiska tohto. Ďalšia dôležitá vec, ktorú je potrebné, aby sme vedeli a vďaka čomu aj dnes na Slovensku tie počty klesajú a iným krajinám stúpajú, že sme boli jedna z prvých krajín tuto v strednej Európe, ktorá mala rastúci a rýchlo rastúci podiel britskej mutácie. Tá britská mutácia, dnes som mal konzilium s odborníkmi a presne sme sa o tom rozprávali, a oni sami povedali, že britská mutácia je veľmi zlá v tom, že sa rýchlo šíri, je smrtnejšia, čiže má nižšie úmrtia. Pán
minister, ak dovolíte, to sú fakty, preto... ktoré vieme, ľudí naozaj zaujíma to, čo sa bude diať. Táto vláda reálne môže skončiť svoje pôsobenie. Preto mi prosím, odpovedzte na otázku, či ste schopní nejakým spôsobom zmoderovať tú situáciu a naozaj udržať tú vládnu štvorkoalíciu, lebo bez štvorkoalície sa v tom prípade ani žiadne opatrenia nedajú realizovať. A zbytočne sa asi budeme vrácať do histórie. To znamená, máte vy ako možno budúci premiér pod kontrolou tú situáciu s SAS a so Za ľuďmi?
Pozrite, tú realitu tu vnímame všetci. A ja som vám povedal, že pre nás aj pre mňa je cieľ stabilná a dôverujúca si vláda. Toto je kľúčom k tomu, aby sme naplnili sľuby, ktoré sme pred voľbami dali, a to, aby sme naplnili naozaj všetku tú zmenu, ktorú ľudia očakávajú a chcú od Slovenska. Ja som rád, že veľa z toho sa už za ten rok vládnutia podarilo. Popri tom, že sme museli vládnuť, že sme bojovali s pandémiou, tak sme naozaj sa pustili do veľkých vecí z hľadiska reforiem a zmeny. Ale keď sa ma pýtate, momentálne prebiehajú rokovania. Mňa napríklad vôbec neteší, že dnes aj včera podali viacerí ministri demisie. Pretože si myslím, že opúšťať boisko v čase najväčšieho boja proti pandémii nie je múdre. A to, aké by ste naozaj držali nejaké veľké závažia a teraz postupne vám odchádzajú tí, alebo vôbec opúšťajú vás boja spolubojovníci a nechávajú ten boj na vás, s tým, že však my sa tam potom vrátime. Toto ja nepovažujem za dobré riešenie. A keď ste sa pýtali na tú demisiu, tak ja mám naozaj úctu aj k ústave a povedzme si na rovinu. Ak premiér podá demisiu, tak vláda padá. A preto je veľmi zodpovedné, aby premiér prišiel s pani prezidentke s zostavou tej novej vlády. Toto je úplne dôležité, aby tu bolo naozaj plynulý prechod z jednej vlády do druhej vlády, pretože podanie demisie premiérom...
Máte tento zoznam, pán Heger, v tejto chvíli?
Prosím, nechajte ma dokončiť. Podanie demisie pánom premiérom je pád vlády. To si musíme povedať. Neexistuje rekonštrukcia vlády, kde premiér sa mení. To je pád vlády a potom prichádza nová vláda. Však v konečnom sledku pán Fico by o tom mohol rozprávať. A teraz sme práve v tých rokovaniach. Ako ste videli, aj dnes sme boli u strany Za ľudí. Takže tie rokovania predbiehajú. Na druhej strane musím povedať, že netešia ma také tie vyjadrenia, ktoré, hovorím, zabuchujú si dvere. Ťažko sa rokuje s niekým, kto s vami rokovať nechce. My rokovať chceme s partnermi, ktorí v koalícii sú, a tak sme to aj dneska dali najavo.
Pán Fico, ako toto vidíte vy? Pán Heger to z vášho pohľadu má pod kontrolou? Bude schopný byť silným premiérom, ak teda táto funkcia mu padne do lona? A len to doplním naozaj o takú tú poznámku. Pán Heger vlastne bude v situácii, v akej ste sa ocitli aj vy, len v opačnom garde, keď aj pani Radičová mala vo vláde svojho ministra stranického predsedu. Vy ste mali pána Pellegriniho ako jeho v úvodzovkách nadriadený a zároveň bol predsedom vlády. Čiže ako sa toto dá uchopiť?
Mal som možnosť pred touto reláciou vidieť úryvok zo stretnutia dvoch predsedov poslaneckých klubov vládnej koalície. Bola tam pani predsednička klubu za SAS a pán predseda klubu za Olano. A ten rozhovor bol tak katastrofálny, že naznačuje, že vláda v podstate neexistuje. My sa nemôžeme tváriť a ja nemôžem brať argumenty typu, že všetko je v poriadku, všetko funguje, no nefunguje nič. Pán minister, zhodneme sa na jednej veci a ja som to už niekoľkokrát povedal, že Smer sociálna demokracia je pripravený pomôcť tam, kde to je potrebné. A viete, že hlasujeme za zákony v parlamente, pokiaľ majú logiku a pokiaľ v nich vidíme nejaký zmysel. Aj teraz sme nastúpili v utorok ráno všetci za poslanecký klub do parlamentu a chceli sme podporiť tam tie tri skrátené konania, kde sme nevideli nejaký zásadný problém. Vidíte, že ani parlament už nie je schopný prijímať, pričom opozícia je schopná tam prísť a potrebné návrhy zákona v tejto súvislosti aj podporiť. Ja si nemyslím, že je tu dostatočná energia a schopnosť vyriešiť túto krízu v najbližších dňoch. Jednoducho si to nemyslím. Budeme svedkami naťahujúcej sa agónie politických strán, ktoré tvoria vládnu koalíciu.
Čiže vláda prežije, ale bude to trvať dlho? Tak toto
áno,
máme čítať?
Áno, znovu chcem pripomenúť, pretože ja nechcem byť politolog, ja chcem byť politik. Myslím si, že si môžem dovoliť povedať, že s veľkými skúsenosťami v politike vyhral som štvoro parlamentných volieb a zostavil som troje vlády. A preto chcem povedať, že nie je vo vnútri vládnej koalície energia na to, aby súhlasili s predčasnými parlamentnými voľbami. A to je nebezpečné, pretože to ich bude neustále na jednej strane držať pohromade a na druhej strane to bude vytvárať priestor na ďalšie a ďalšie konflikty. Nás sa napríklad pýtajú takú otázku, že či máme ísť do podania na vyslovenie nedôvery vláde. No nemôžeme to urobiť, to nemá žiadny zmysel, pretože Sulík a SAS napriek tomu, že hrá tieto tanečky, nikdy nebude hlasovať za vyslovenie nedôvery vláde Igora Matoviča. Preto budeme svedkami agónie a jediné riešenie, ktoré ponúkame, je riešenie cez predčasné parlamentné voľby. A ešte možno niektorým údajom, pán minister, aby sme si trošku vrátili niektoré čísla. Veľmi jednoducho to poviem. Viete, nemôžem súhlasiť, že všetko je v poriadku. Ja sa tiež teším z toho, že sú pozitívne údaje.
Pokiaľ... Viete, ja netvrdím, že všetko je v poriadku, však bojujeme s pandémiou. To
hovorím
určite...
teraz, že teším sa aj ja, že sú nejaké pozitívne trendy. Ale prosím, pozor. Aby sme sa teraz netešili, že tie dobré čísla sú nejaké svetielko v tuneli a na konci to bude veľká lokomotíva s treťou vlnou. A tá tretia vlna v okolitých krajinách sa dnes v toho kam ich objavuje. No a potom poviem ešte jednu vec a to treba zvýrazniť, že nad tým by sme sa mali všetci zamyslieť, pán minister. Britský časopis The Economist uverejnil rozdelenie krajín a povedal, že Slovensko patrí do jednej z posledných kategórií krajín, pokiaľ ide o výšku pomoci v boji proti pandémii. Táto naša výška pomoci sa pohybuje na úrovni 2,4 až 2,6 HDP, kým v iných krajinách je to možno viac ako 10. Musíte uznať, pán minister, že nás stúpa nezamestnanosť. Musíte súhlasiť s tým, že nám ide pomerne významne do popredia sociálne napätie a ďalšie veci. Preto my celkom logicky, ako opozičná politická strana, stabilná, pripravená aj pracovať, aj podávať návrh na ústavný súd. Jednoducho to, čo sa očakáva od opozičnej politickej strany, tvrdíme, že súčasná kríza je neriešiteľná, pretože podstata tejto krízy, pán minister, nie je v tom, že je pandémia a že sa neviete dohodnúť na rozhodnutiach, ako pokračovať ďalej. Podstata tejto krízy je v samotnom zložení vládnej koalície a pamätáte si na môj výrok z marca 2020. Do roka a do dňa je po nich. Doslova som trafil, mohol som podať v marci 2020 šport.
Tak zase, ale pamätáme si aj výroky Vladimíra Mečiara, ktorého ste vy mali vo vláde a ten hovoril, že to stupňovanie vo vládnej koalícii je nepriateľ, úhlavný nepriateľ a koaličný partner. Pán Heger, poďme ale k tomu, či naozaj v tejto situácii, keď ten občan očakáva od vlády pomocnú ruku aj naozaj preto, že tá ekonomická situácia je, aká je a je ťaživá pre občanov, má zmysel a opodstatnenie rozprávať sa o funkcii vicepremiéra pre boj proti korupcii. Je to na mieste?
Pozrite sa, tú debatu momentálne nevedieme. To ste mohli postrehnúť. Ak ju niekto vedie, tak ju vedú ľudia, ktorí...
No otvoril to pán Budaj v teatri, čiže je to objektívne nastolená téma a zdá sa, že to trápi vášho koaličného
pozrite
partnera.
Pozrite sa, povedali sme, čo trápi nášho koaličného partnera. Ak dovolíte, to teraz nebudem komentovať. Chcem sa naozaj venovať dôležitým veciam. V prvom rade, pán Fico teraz tu vlastne rozprával a navádza taký stav tej agónie. No toto
vlády,
nie...
Agónie vlády, hovorím o vláde.
Áno, agónie vlády. Môj postoj je úplne iný. Ja som nie človek, ktorý sa teraz bude vzdávať a teraz tu bude plakať nad rozliatým liekom. My sa potrebujeme čeliť tej situácii, ktorá tu je a jej čelíme. Ja nesiem dva rezorty a myslím si, že robíme všetko preto, aby sme tieto dva rezorty plne fungovali. My sme mali pripravené opatrenia na túto vládu. Áno, pán predseda parlamentu sa rozhodol to posunúť o týždeň neskôr. Rešpektujem toto rozhodnutie, je to druhý ústavný činiteľ. My sme pripravení do toho parlamentu priniesť vlastne návrhy, ktoré automaticky budú prinášať tie opatrenia, ktoré sú v tomto momente potrebné a nevyhnutné urobiť. Takže môžem povedať, že tie dôležité rezorty, ktoré potrebujú v pandémie podávať výkon, tu sú a podávajú ten výkon. Takže to len, aby sme rozumeli, že my vôbec tu teraz ako sa nevzdávame, neodchádzame z boiska. Ja som povedal, my sme v boji proti pandémii. A teraz, čo sa týka tej situácii, ja si nemyslím, že je správne tu nejakú agóniu vôbec šíriť alebo vôbec o nej rozprávať.
Počkajte, šíri to váš koaličný partner, ktorý s tým má vážny problém a vám reálne hrozí,
ja
že
povedal,
v pondelok sa tá vláda
povedal,
možno rozpadne.
Áno,
čiže preto sa na to pýtam.
Nie, však ja som vám povedal, že nepovažujem za správne a nemyslím si, že je to múdre, keď počas najväčšieho boja za 100 rokov s pandémiou, ako tu vôbec Európa, svet zažila, teraz odchádzajú ministri z vlády a nechávajú bojovať. Ja musím dneska mať ďalší rezort. Neteší ma to, pretože to nie je správna cesta. Ak chceme rekonštruovať vládu, a o tom sme celý čas rozprávali, tak ju poďme zrekonštruovať. Veď my sme povedali, že na to pristupujeme. My sme jasne komunikovali. Čiže tá komunikácia je veľmi jasná a preto ma netešia takéto výroky, lebo si myslím, že
tak mi ale potom
že to nie je
povedzte,
správne.
Že na základe
a preto
čoho?
Sme preto... aj dnes rokovali. Veď vidíte, čo my robíme. My automaticky vstupujeme do rokovaní. My
kľúčovou
podmienkou
je ale odchod Igora Matoviča a Igor Matovič je zatiaľ zo všetkých odporcov jediný, ktorý v tej funkcii ostáva.
Nie,
takže...
nie, pozor. A tuto dochádza k tomu omylu. Toto je ten omyl, ktorý tu nastal. Že ministri sa rozhodli podať demisiu ako znak toho. Však oni povedali, že tú demisiu podajú. V poriadku, to stačí. Premiér povedal, že tiež podá demisiu. Lenže viete, aký rozdiel medzi podaním demisie premiéra a podaním demisie ministra? Že vtedy vláda padá. Keď odišiel Richard Sulík z vlády, alebo dnes Branislav Gröling, alebo Ivan Korčok, nič, prišli ministri a vymenili sa. Ako náhle podá demisiu premiér, je bez vláde, vláda padla a čaká sa na novú vládu. Je toto zodpovedné v čase pandémie? Ako povedzte mi na rovinu. Samozrejme, že to nie je zodpovedné. Veď keď tu každý vyjadril svoj postoj, vyjadrili oni postoj, pán premiér povedal, nie, jasné, nedržím sa stoličky, áno, poďme sa baviť. Tak zostavme tú rekonštruovanú
vládu. No, nedrží
vládu.
Sa stoličky, ale ešte stále tam je. My si teraz pustíme
ale
Richarda Sulíka,
to,
ktorý nám naozaj povie, že...
To je to, čo vám vysvetľujem,
že v čom vidí
premiér
problém.
Nemôže podať demisiu ako minister. V tom je úplný rozdiel, lebo keď podá demisiu premiér, podali demisiu všetci, vláda spadla a na Slovensku nie je vláda.
Rozumiem, poďme si vypočuť...
A to nechceme dopustiť počas pandémie. Viete, prečo je to nezodpovedné? Kto bude prijímať opatrenie, keď tu nebude vláda? Kým sa zostaví nová vláda? Však to je nezodpovedné. My sa celý čas správame zodpovedne voči občanom, voči tejto situácii a preto neurobíme takúto hlúposť, že by sme teraz išiel premiér na demisiu. Však on už povedal, to slovo jasne padlo. A teraz sa poďme baviť o rekonštrukcii vlády. Priniesme pani prezidentke na stôl takto mená a povedzme, pani prezidentka, Tu sú mená, prosím vás. S touto demisiou vymenujte tieto mená. A viete, aký tam bude časový rozdiel medzi bývalou vládou a novou vládou? Jedna sekunda, ten nádych, kedy to pani prezidentka vysloví. Takže toto je ten kľúč. Nemôžeme dovoliť na Slovensku bezvládie, kde bude padnutá vláda a nebude nová vláda.
No ale zdá sa, že ani pán Fico vám tu neprognozuje rýchle vyriešenie tejto situácie, že to teda bude za dve sekundy. Koaliční partneri hovoria, že vám dávajú čas iba do pondelka. To znamená, že zase tu budeme mať predĺžovanie termínov, pán Fico?
Lebo traja zo štyroch koaličných partnerov hovoria, že vláda je nefunkčná a to sa naozaj dnes prejavuje na kvalite príjmaných rozhodnutí. Pozrieme sa, ako napríklad urobili tzv. Príplatky pre zdravotníckých zamestnancov, ktorí museli ísť na PN-ku kvôli tomu, že boli na covide. Sú veľké pochybnosti, pán minister, že či vôbec budú vyplatené tým zdravotníkom, ktorí zomreli na covid, tie odškodenia, ktoré boli avizované. Mohol by som uviesť, pán minister, ako ste prijímali núdzový stav. Mám teraz na mysli predĺžovanie núdzového stavu minulý týždeň, kde preukázateľne niekto prišiel, pán minister, a ústne nadiktoval nejaké uznesenie. Neexistuje predkladacia správa, neexistuje dôvodová správa. Pán minister, ja len čerpám z verejných zdrojov. My si otvoríme program vlády a tam je napísané, že na základe ústneho podania, tak ako to máte napísané, tak to tak asi je.
Tak to bolo pri každom takto zapísané. Takže
takto to bolo iba pri tomto návrhu. Chcem dodať, že tam nebola žiadna analýza. My si myslíme, že toto rozhodnutie bolo svojvoľné. A som veľmi rád, že potom, ako sme my podali návrh na ústavný súd, hneď na to na druhý deň aj generálny prokurátor podal návrh, ktorý spochybňuje ústavnosť obmedzení, ktoré sú spojené s týmito opatreniami. Mohol by som uvieť celý rad ďalších neprofesionálnych rozhodnutí, ktoré robíte. Tá vláda je jednoducho nefunkčná. A ja teraz sa nebudem zaoberať tými vašimi žabomyšimi vojnami. Ja musím odpovedať na otázku, aké je riešenie. Keď sa mňa spýtate, dúfam, že aspoň douznáte, že ste sa pousmiali, že pán Fico prognozuje, no tak stále vychádzam z toho, že niečo asi o tej politike viem, ak dovolíte. Niečo som sa v tej politike naučil. Dobre, a preto chcem povedať, pán minister, že zásadné chyby, ktoré robíte, spočívajú predovšetkým v tom, že nie ste schopní konsenzuálneho vládnutia. Nie ste schopní riešiť veci cez široký sociálny dialog. Nie ste schopní prijímať veci profesionálne. Výsledkom sú všelijaké chabé, popletené a pometené rozhodnutia. Nákup nekvalitných testov a tak ďalej a tak ďalej. Ja sa domnievam, že najideálnejšie riešenie, hoci je to samozrejme komplikované, náročné riešenie, je dať mandát novej vláde prostredníctvom predčasných parlamentných volieb. Sa toho nebojíme. Predčasné parlamentné voľby sú úplne bežné. Teraz sme boli svedkami, že v Izraeli prebehli už štvrté predčasné parlamentné voľby v priebehu 2 rokov, ak teda kupujeme od Izraela radiolokátory za 150 miliónov, tak si môžeme brať aj skúsenosti z demokratického života. My si budeme robiť svoju robotu, vláda neexistuje.
No
vláda
ale zdá sa, že pánovi Ficovi môže pomôcť aj pán Kolár. Naozaj si teraz o chvíľku, ešte predtým, ako si teda vypočujeme pána Sulika, vypočujeme si pána Kolára, ktorý už naozaj prejavil, tak povediac, výrazný hnev, že keď sa vám to nepodarí vyriešiť a zrejme, kým pán premiér neodíde, tak naozaj sa tu môže splniť želanie Roberta Fica a tie predčasné voľby tu budú. Takže nech sa páči, Boris Kolár.
Smerodina to naťahovať nebude, proste odíde preč a bude vybavené. Predstúpim pred ľudí a poviem, že nebudem sa tohto cirkusu zúčastňovať a odchádzam z tohto celého preč. Dobre, a čestne poviem, treba vyhlásiť predčasné voľby a nebudem klamať.
Čo poviete v pondelok Borisovi Kolárovi, keď neprídete s riešením a odchodom Igora Matoviča?
Viete, vy natenujete tú otázku, ako by teraz 3 dni sa malo nič nediať. My pracujeme každý deň, dnes sme rokovali a tie najbližšie 3 dni budeme rokovať, pretože nám ide práve o ten cieľ. Teraz je dôležité, ako sa zachovajú koaliční partneri, pretože ak tvrdia, že chcú zachovať túto vládu a nechcú mať agóniu, tak by mali rokovať.
Ale oni tvrdia, že tá loptička nedá je sa u vás.
Viete, ako je u nás tá loptička? Veď my sme jasne povedali, Ja som povedal, nemyslím si, že je správne podávať demisie v čase, keď bojujeme s najväčšou pandémiou. Mali sme priniesť zrekonštruovanú vládu, na ktorej sme sa mali dohodnúť. Toto je, myslím, že zodpovedné a takto sa to má robiť. Ale dovolte mi, aby som ešte zareagoval.
Ale akú zrekonštruovanú vládu? Ja stále nerozumiem, pán Heger. Ak
dobre,
dovolíte, akú zrekonštruovanú vládu ste priniesli, keď nám chýbajú 6 ministri? Máme naozaj, aj to ľudia uvidia v grafike, vyškrtaný zoznam jednej tretiny vlády.
Rekonštruovaná vláda je zoznam ministrov, koaličných ministrov. Na to, aby ste mohli napísať zoznam koaličných ministrov, musíte mať koaličných partnerov pri stole. To je úplne kľúčové.
Ale to je teraz nemôžeme aktuálne nakresliť... na vás. A zdá sa, že naozaj tu nemáme žiadny zoznam nových ministrov. Tuto vidíme, tam už naozaj jednu tretinu ministrov v tejto chvíli nemáme. Veď vy ste sám pani ministrom v troch rezortoch.
Áno, áno. Čiže opakujete stále tú istú otázku, ale asi ma nechcete počúvať. Na to potrebujete koaličných partnerov. Koaliční partneri musia zasadnúť za rokovací stôl, aby sme tú zrekonštruovanú vládu priniesli. Ale nedá sa rokovať, keď tam tých koaličných partnerov nemáte. A nedá sa rokovať, keď tí koaliční partneri vám odkazujú cez médiá. Myslím si, že naozaj toto je chyba tejto vlády. A v tomto súhlasím s pánom Ficom, že ťažko sa vládne, keď nie je vo vláde konsenzus. Ten konsenzus je dôležitý. A preto som povedal, že našim cieľom je stabilná a dôverujúca si vláda, ktorá ťahá za jeden povraz. Toto je úplne kľúčom. A my pozývame každého, kto takýmto postojom chce prísť, tak aby sa ten konsenzus našli. Ale nedá sa prísť k stolu, kde ja chcem dosiahnuť všetko a ostatní musia ustúpiť. To nie je, takto sa ku konsenzu nedostaneme. Čiže ja verím, že aj táto situácia je silným momentom pre každého člena vlády a pre každého člena koalície, aby sme teraz zodpovedne voči občanom mandátu, ktorý nám dali vo voľbách, takto pristúpili k tým rokovaniam a dohodli sa, pretože poviem takto. My, ak máme spoločný cieľ, určite sa dohodneme. A našim cieľom je stabilná a dôverujúca si vláda, ktorá dovládne toto volebné obdobie, ktorá urobí veľké zmeny a urobí zo Slovenska krajinu, kde budeme radi, že toto sme slúbili občanom, toto sme im dlžní, na tomto potrebujeme spolupracovať. Takže toto sú úplne kľúčové veci.
Pán minister, pozorne vás počúvam, ale priznám sa, že jazyku tohto kmeňa nerozumiem, čo teraz hovoríte. Dobre, je to vaša vec, ako si to vyriešite. My máme túto dilemu vyriešenú v tom, že buď sa na to vykašlite, choďte od toho preč, keď to nechcete robiť, alebo to robte a starajte sa o túto krajinu. Aby ľudia videli minimálne záujem, ale ľudia už nevidia nič. Viete, vy hovoríte, že také tie krásne, vzletné reči, aby táto krajina bola taká alebo onaká, že máte nejaké priority. Viete, čo je napríklad priorita dnešného dňa? Tak pre vás, pre Oľano, to boli zjavne radiolokátory, keď bola špeciálna tlačová konferencia. Máme dnes nejaký postoj, pán minister, k rozprave, ktorá sa veľmi vášnivo vedie na pôde Európskej rady ohľadne nákupu vakcín a toho, že dnes sme svedkami, že od decembra 2020 Európska únia vyviezla zo svojho územia okolo 80 miliónov kusov vakcín. A rovnako existuje nie práve spravodlivý spôsob prerozdeľovania tých vakcín, ktoré sú k dispozícii. Ale my dnes celý deň vidíme hádajúceho sa pána Šipoša s pani Zemanovou, ktorá je šéfka OĽaNO. Počúvame vzletné reči, hovoríme, že všetko je v poriadku. Vidíme,
Vy hovoríte, že všetko je v poriadku.
Ja som dnes videl vášho predsedu poslaneckého klubu, čo je dôležitá postava v politickej strane, pána Šipoša, ktorý povedal, všetko funguje, všetko je funkčné a vláda perfektne ide, sa tam nikto neháda. Toto povedal váš predseda poslaneckého klubu. Nie, ja tak sa na mňa teraz nehádate.
No na poslednej vláde sa nikto nehádal, to je úplná pravda. A schválili sme 10 bodov.
No páni, ale môžeme doriešiť tie vakcíny, naozaj
je problém. Toto je téma, že prečo dnes... Bola videokonferencia, na ktorej sa mala si zúčastniť predseda vlády Igor Matovič.
Ja odpoviem na to. Áno, takže, dokončite aj odpoviem.
Ale minimálne je večer, pomaly, ja neviem, 10:45. A ja som sa nedozvedel, aký je postoj slovenskej vlády. Či teda bojujeme za tie vakcíny, alebo nebojujeme za tie vakcíny. Už chcem konečne vedieť, či to Morča prežilo, tí šalížskí Michalánok, alebo neprežilo to Morča.
Tak toto sú dôležité. Tak musíte sledovať médiá. Tie Morčata neprežili,
lebo toto sú dôležité informácie pre ľudí.
Trošku, ale ja by som rád zareagoval.
Koľko peňazí dostanú ľudia, ako sa o nich postaráme? Oni majú v paži vaše hádky, pán minister.
Za naše vlády dostanú peniaze určite viacej ľudí ako za vašich, pretože vy ste neboli schopní ani tie 13. dôchodky tým dôchodkyňam dať. Neboli ste schopní ani dať matkám, ktoré majú odchádzať skôr na dôchodok, toľko, koľko im patrí podľa ústavy.
Však bavíme sa o veciach, ktoré sú dôležité.
Pán minister, poďme k tým vakcínám. Naozaj sa môže stať?
To nie je demagógia. Vy ste to sľubovali už v 2010.
Pán minister, môžete reagovať? Dôchodkoch alebo
vakcináciách. Ideme sa baviť o tom, koľko kto peňazí dá? 1,3 miliardy, keď sa chcete teda takto rozprávať, tak 1,3 miliardy sme dali dostali za rok, pomoci. Ale aký to je podiel, pán Fico?
Na HDP, to je dôležité.
Z toho, vy sám ste povedali, že ľudia sa z takýchto percent nenajedia. Ale z 1,3 miliard sme udržali zamestnanosť za vašej vlády, keď vy ste boli, mali ste krízu na krku, o 4,9% stúpla nezamestnanosť.
Máte 8% nezamestnanosť,
pán minister, prosím, neskáčte mi, prosím, do reči. Pán Fico, ale nie, že počkajte, vy mi skáčete do reči.
Slúbili ste, že každý mesiac dáte miliardu a nedali ste nič.
Dobre, ja nebudem v tomto pokračovať, ja
počkám. Takže nehovorte tu nepravé čísla, stúpa vám nezamestnanosť. Ja len hovorím, venujte sa krajine, nič iné od vás nechceme.
Poďme doriešiť, neotravujte nás.
Ja by som rád dokončil, lebo ako vidíte, pán Fico,
môžete zareagovať, samozrejme, ja to len doplním otázku. Naozaj, zdá sa, že do konca júna je tu naozaj prognozované, hovorí o tom aj portál Euroaktiv a Hospodárske noviny, že budeme jednou z najhorších krajín, čo sa týka očkovania a súvisí to práve s tým prerozdeľovaním vakcín. Takže asi sme niekde zlyhali, asi niekde ministerstvo zdravotníctva zlyhalo. Takže vy ako zastupujúci minister zdravotníctva, čo s týmto budete robiť, pán Heger?
Čo s tým robím? Pretože to je to dôležité. Nie, že čo s tým budem robiť. Viete, ja nesedím na stoličke a nerozmýšľam nad tým, že čo budem robiť. Pracujem každý deň a dnes teda zareagujem. Dobre, pán Fico, asi nechcete počuť tie čísla, pretože naozaj pomoc, ktorú ste dali vy za vašej vlády, bola takáto malička oproti tej veľkej, ktorú dávame my, ale v poriadku, neťažko sa vám to počúva. Nezamestnanosť vám stúpla o 5% na 1,3, to sa vám tiež ťažko počúva. OK, v poriadku. Dnes premiér, tak ako ste sa pýtali, že prečo ho nevidím, ako pán Fico, nič zlom, ale vy ste dnes v opozícii a nemôžete očakávať, že premiér vám teraz bude vyvolávať, že čo robí. 11 hodín, alebo od 11, dobre, tak 9 hodín sedí na samite práve na túto tému. Práve na túto tému. A pýtate sa, aký je náš postoj? No náš postoj je veľmi jasný. Presne hovoríme, že ak sme Európska únia, je dôležité, aby tu bol zachovaný princíp solidarity a aby bola vakcinácia postupovala rovnomerným tempom. Toto je kľúčové. My sme objednali na Slovensko 15 miliónov vakcín. Teraz je dôležité zabezpečiť, aby tí výrobcovia, ktorí toto zagarantovali, teda tieto objemy, aby ich dodali.
Čiže,
toto
pán minister, viete občanom Slovenska sľúbiť, že na konci júna nebudeme medzi 5 najhoršími krajinami v rámci Európskej únie?
Vy sa ma pýtate, či viem sľúbiť po tom, čo vidíme, že viacerí výrobcovia zlyhávajú v dodávaní vakcín. Ja nevyrábam vakcíny. Ja robím všetko preto, aby sme na Slovensku mali dostatok vakcín. To je mojou úlohou. My sme zakontrahovali 15 miliónov vakcín a teraz je dôležité, aby tieto vakcíny boli dodané, aby sme mohli očkovať ľudí. To je náš primárny cieľ a to ja opakujem pravidelne. Hoci som ministrom zdravotníctva len 2 týždne a predpokladám, že ešte možno týždeň.
Dobre, páni, poďme ešte k tej ekonomickej pomoci, ale naozaj sľubujem aj našim divákom, že sa ešte dostaneme k tomu vicepremiérovi pre korupciu, lebo to mi nedá. Takže teraz, čo sa týka aktuálnej pomoci, ľudia naozaj majú problém s tým, že to meškanie tu je, že potrebujú tú pomocnú ruku. Čo viete občanom sľubiť, aby ste im pomohli v tej aktuálnej
kríze? Opýtam sa, aby som presnejšie rozumel, čo hovoríte. Hovoríte, že to meškanie tu je. Čo máte na mysli, prosím?
To znamená, že napríklad meškajú platby 2 mesiace, podnikatelia nedostali príspevky, na zamestnancov a podobne. Čiže podnikatelia, ktorí napríklad mali aktuálne problém aj minulý týždeň s ambulantným predajom, ktorý sa len teraz zase opäť štartuje. To znamená, občan má pocit, že je tu zmetok aj v týchto ekonomických opatreniach. Čo viete sľúbiť, v čomu podáte pomocnú ruku?
Takto, aby sme rozumeli. Poďme si povedať, akú ekonomickú pomoc tu máme. Pretože keď občan má zmetok, je mi to veľmi ľúto, že ten zmetok pociťujete. Ja to rád teda využijem tento priestor na to, aby som povedal, akú tú ekonomickú pomoc máme, aby teda občania vedeli. Ale prosím, nechajte ma chvíľku rozprávať. Prvé, máme tu pomoc na udržanie zamestnanosti. Tá tu beží od prvých týždňov, ako sme vstúpili do vlády. A to je tá pomoc, cez ktorú sme dali 1,3 miliardy a vďaka ktorej sme zachránili 500 tisíc pracovných miest. To je aj pomoc, vďaka ktorej aj za minulý rok Slovensko bolo schopné, pán Fico, ukážem to aj vám, bolo schopné vlastne udržať spotrebu domácnosti. Toto sú čísla z Európskej únie. Čiže keď vy sa pýtate na tie čísla, tieto čísla jasne hovoria, že Slovensko ako jedna z troch krajín mala vyššiu spotrebu za minulý rok a to len vďaka tomu, že sme udržali zamestnanosť a že sme dali tieto enormne bezprecedentnú pomoc.
Rozumiem, na ale napríklad opatrenia navrhované Richardom Sulíkom sa ani len nedostali do vládneho programu už na trikrát. To bolo plošné odškodňovanie, aj čo sa týka napríklad plateb za energiu a podobne. Čiže
ano, to
vy ste, zdá sa, že ja sme teda skončili sme teda s ekonomickou pomocou občanov a nič nové ďalšie nebude?
Ale vôbec nie, veď pozrite sa. Prvá pomoc prišla na jar, keď sme prišli do vlády. To bola prvá pomoc na podporu zamestnanosti. Okrem toho sme urobili odklad splátok úverov. Okrem toho sme urobili pomoc podnikom. Malé, veľké schémy. Ďalšia vec. V októbri začala nastupovať druhá vlna. Urobili sme prvú pomoc plus. Teraz v novom roku sme urobili prvú pomoc plus plus. Každá tá pomoc je, napríklad tá, čo sme urobili v januári, bola navyše 40 miliónov eur. 40 miliónov eur bola pomoc len navyše. Čiže my reagujeme na všetky tieto potreby, ale pozor, my máme, áno, musím povedať, že máme jednu veľkú výhodu, že máme priemysel a priemysel netrpí touto krízou nejako výrazne. Zaznamenáva naozaj dobré čísla. Preto aj tá zamestnanosť, z toho, že sme udržali, že sme dali ten kurzarbeit, sa nám podarilo udržať tú zamestnanosť. Problém je v službách. To sú ľudia, ktorí naozaj majú zavreté prevádzky, reštaurácie, hotely, ale nielen na Slovensku. Po celej Európe, pretože vieme, že pandémia sa šíri práve prenosom a keď si dáte dole rúško,
áno, preto sa pýtam, čo ďalej.
A preto sme urobili pomoc pre cestovný ruch za 100 miliónov eur. Tá sa vyčerpala. Teraz nalievame ďalších 100 miliónov pre cestovný ruch. To sme si povedali. Teraz my sme pripravili schému, ktorá musí byť schválená na koaličnej rade a potom schválená v parlamente, práve na pomoc tým podnikateľom, ktorí trpia, tá skupina ľudí, ktorí sú zasiahnutí najviac v tých službách, aby mohli byť odškodnení, ale aby mohli byť kompenzovaní aj na základe svojich nákladov. Toto je pomoc, ktorú potrebujeme teraz dodať. Pán Sulík hovoril, že to má byť pomoc za
no, na úrovni strát. No, však, pán Fico, vy tu vidíte niekde vo vodokáže čiernu dieru, kde ešte treba urobiť nejaké opatrenia alebo komu podať tú pomocnú ruku?
Samozrejme, ja chápem, že je pán minister teraz taký vznetlivý, ako keď spadne kvapka vody na dažďovku, tak sa mykne, tak ja teraz nebudem viesť s ním súboje o hľadne čísel, lebo to mimoriadne vyrušuje. Každý občan Slovenskej republiky, ktorý napríklad podniká ako živnostník alebo človek, ktorý chodí do zamestnania a prišiel o prácu a pozerá túto reláciu, tak asi búcha teraz po televízore, pretože on konfrontuje osobné skúsenosti s tým, čo povedal teraz pán minister. Pán minister, vy samozrejme, keď vám nejaký údaj nesedí, tak ho spochybnite tým, že čísla nič nehovoria. No, tak čísla hovoria veľmi jasne. Ak pomoc, o ktorej ste hovorili, že má byť miliardu mesačne, to ste predsa vyhlásili. A na tento účel ste v júli 2020, ak sa teraz pomýlim a opravte, zmenili štátny rozpočet a navýšili ste deficit 8,5 miliardy. K tomu plánovaný deficit 3,5, čiže reálne ste mali 12 miliard eur na to, aby ste ľuďom pomohli. A vy hovoríte, že ste poskytli 1,2 miliardy. Nemôžete hovoriť o tom, že ste pomohli cestovnému ruchu. Nemôžete. Lebo cestovnému ruchu ste nepomohli, ale že absolútne a vôbec. A okrem toho, nielen, že tieto mechanizmy sú nefunkčné a nejdú vám, pretože aj stúpa nezamestnanosť pomerne výrazne v poslednom období, vy nezvládate kvôli tomu, že máte hádky a nie ste schopní vládnuť ani iné parametre pomoci ľuďom. Pozrite sa, ako vám dopadlo to očkovanie. Ja som v tom neutrálny. Ja nie som nejaký veľký fanúšik očkovania, poznáte môj názor. Ale ak sa na jednom mieste stretne 300 ľudí, ktorí boli pozvaní na ten istý čas na očkovanie, alebo príde človek na druhé očkovanie a ponúkajú mu inú vakcínu ako tú prvú, ktorú bol zaočkovaný. Alebo máte 250 tisíc ľudí, ktorí boli zaočkovaní druhou vakcínou, pán minister, a týmto ľuďom zakazujete akékoľvek možnosti, lebo stále neviete, aký je vplyv tej vakcinácie na šírenie choroby. To sú hrubé prešlapy. A je to spôsobené tým, že nie ste na to pripravení. Nie ste pripravení preto, lebo nekomunikujete, a už som to stokrát povedal, nemáte široký sociálny dialog s zamestnávateľmi. Dávam vám stále do pozornosti, pán minister, veľmi funkčný mechanizmus Rady solidarity a rozvoja, ktorý som ja zaviedol počas veľkej finančnej krízy v roku 2009. Dohodli sme sa v pondelok, čo ideme robiť. Podali sme si ruky so sociálnymi partnermi. V stredu to išlo na vládu a štvrtok, piatok to išlo do parlamentu. A všetky rozhodnutia, ako je šrotovné a ďalšie boli veľmi hladko popríjmané.
Aké ďalšie, pán Fico?
Dávali sme podporu na vytváranie pracovných miest.
Koľko?
Vo výške minimálnej mzdy napríklad bola podpora, pokiaľ
26 miliónov za celú krízu.
Pán redaktor,
mám to naštudované.
Pán minister, hovoríme teraz o úplne inom
šrotovné,
type krízy.
Šrotovné, koľko bolo šrotovné? Povedzte, pán.
Ale vy teraz hovoríte úplne
dôvod. Lebo vy blafujete, ale celý čas blafujete.
Nikto to neblafuje, hovoríme o tom,
trojnásobný
že
premiér a neviete vymenovať opatrenia, ktoré ste robili.
Ja som vám teraz presne povedal.
Úprimne, pán Fico, čakal by som od vás, už beží relácia 30 minút. Neboli ste schopní povedať ani jedno riešenie. Jak môže trojnásobný premiér len hromžiť celú reláciu, zavádzať svojich voličov a ešte k tomu, keď sa vás opýtam na konkrétne opatrenie, tak trojnásobný premiér nevie, takto by ste mali súkať z rukáva jedno opatrenie za druhým. Pán Fico, čo sa stalo? Čo sa stalo s tým trojnásobným premiérom? Pán kde minister, sa to podelo?
Pán minister,
prečo toto... používate len klamstvo ako pracovnú metódu?
Ukračujte to už, ja počúvam asi 100
rokov. Ale to je škoda, to je veľká škoda.
Ja vám na to odpoviem.
Ja by som si rád tu vypočul od trojnásobného premiéra.
Dobre, tak necháme zareagovať pána premiéra, veľmi rýchlo prejdeme ešte toho.
Lebo viete, vy ešte hovoríte, ktorého pána premiéra?
Pána premiéra trojnásobného.
Áno, ešte viete, vy hovoríte o tom sociálnom dialogu. Ja sa stretávam aj s partnermi zamestnávateľov, pravidelne zajtra ekonomický krízový štáb. Čiže viete, vy príjete do relácie a začnete rozprávať s ľuďmi a začnete tu ohurovať svojimi klamstvami. A vy sa spoliehate na to, že áno, istá skupina ľudí vám veľmi verí. A mňa veľmi mrzí, že ju takto dokážete klamať. Lebo ja keď vám položím otázku, aby ste povedali tie opatrenia, tak ani neviete povedať. Naozaj trojnásobný premiér. Čakal by som, že tu budete súkať opatrenia.
Dobre, pán Fico, zareagujte.
Ešte štvrtýkrát to zopakujete, až budete úplne spokojní, pán minister.
Tak vy tu tiež celú reláciu opakujete do kolečka veci, ktoré, dobre, sme, páni, ktoré nie sú pravdivé. Tak ja opakujem aspoň veci, ktoré pravdivé sú.
Ideme ďalej.
Ja opakujem veci, ktoré pravdivé sú, pán Fico. No a teraz už vy ste taký spochybnený, ak sa necítite dobre. No ja neviem, čo sa s vami deje. Trošku trojnásobný premiér by som čakal, že tu priniesie akú energiu. Ľudia potrebujú počuť nádej, ľudia potrebujú počuť rozhodnutia.
Ak dovolte, nech ak dovolíte, naozaj necháme zareagovať pána Fica, aby mal rovnaký priestor, tak nech sa páči.
Pán minister, máte totálne rozbitú vládu, neviete, čo máte robiť.
Opakujte?
Ak dovolíte...
Niečo nové poviete? Ak... 40 minút rozprávate stále do kolečka tri vety. Ja som čakal, že trojnásobný premiér príde pripravený.
Nechajte zareagovať pána Fica, budeme pokračovať aj na sociálnej sieti, takže nech sa páči.
Neviem, či môžem niečo povedať, pretože ako náhle začnem niečo hovoriť, tak pán minister...
Jednu vec, čo budeme sa musieť rozlúčiť, nech sa páči.
Z vás sa vytratila tá energia, áno, tak to potrebujeme.
Viete, ja by som bol veľmi rád, pán minister, keby ste rešpektovali to, akým spôsobom sme zvládli finančno-hospodársku krízu, ale ja sa vrátim ku kríze, ktorú máme teraz.
O, to aj nezačínate. To ani nezačínate, ako ste vy zvládli krízu. To by sme tu mali na celú reláciu.
Dobre, naozaj si to môžeme diskutovať o pár minút na sociálnej sieti.
Ja musím niečo povedať, to predsa takto nemôžeme nechať.
Dobre, jednu vetu, pán Fico, ideme ďalej.
Nie, tak tu necháte pána ministra, aby tu kydal, koľko chce, ja nemôžem nič povedať.
Dopovedzte.
Dobre. Táto vláda, pokiaľ ide o finančné prostriedky, ktoré má k dispozícii, minula v podstate tak desatinu zdrojov, ktoré mohla použiť na podporu. Je dnes úplne evidentné, že všetky čísla, ktoré v krajine máme, ja sa z toho neteším, sú podstatne horšie a žiadny z mechanizmov, ktorý bol nastavený, v podstate nefunguje. My ponúkame tejto vláde mechanizmy, ktoré boli veľmi úspešné v úplne inom type krízy, ale ktoré boli založené na konsenzuálnej demokracii a na vládnutí. Toto táto vláda nevie. Viete, a je veľmi zaujímavé,
dobre,
že ja teraz nechajte ma dokončiť jednu vetu. Je zaujímavé to, že nemajú vládu, rozpadnutí sú. Nenávidí ich 83% tohto štátu a pán Heger sa cíti veľmi komfortne, keď začíname riešiť finančnú hospodársku krízu. Vy ste vtedy ešte ťahali asi dreveného káčera podľa všetkého za sebou.
A to už boli posledné slova tejto relácie.
Lebo toto starší nie ste, pán Fico. Za toto starší nie ste.
Lebo ani neviete.
Pán Fico už ale sľuboval, že v roku 2014 nebude v politike. Toto si môžeme vysvetliť. Dámy a páni, ďakujem pekne, že ste dnes boli s nami, že ste sledovali Na hrane. Uvidíme sa o pár minút na sociálnej sieti. Nech sa páči, budú padať vaše otázky. Krásny večer, dámy a páni. Je už takmer neskorá noc, ale ja sa veľmi teším, že ste s nami ostali a že počúvate odpovede na vaše otázky, takže teším sa, že tu so mnou ostal aj pán Heger a pán Fico. Nech sa páči, prvá otázka od Roberta pre pána Fica. Ubezpečujem vás, že v roku 2014 ja už v politike nebudem. Môžete byť úplne kľudná. Ako ste mysleli tento výrok, ktorý ste mimo iného, mám pocit, že povedali práve mne na niektorej tlačovej konferencii?
Už som sa k tomu vyjadroval 100-krát. Nepociťujem potrebu sa k týmto témam vyjadrovať.
Anna K. sa pýta vás, pán minister. Budeme sa môcť pred Veľkou nocou aspoň vyspovedať?
Dnes sme mali práve o tom diskusiu na konziliu. A zajtra by sme chceli k tomu oznámiť vlastne také desatoro, alebo možno takých pár bodov, ako prejsť cez Veľkú noc. Tá situácia napriek tým dobrým číslam je stále kritická. My máme vyše 3600 ľudí, alebo 300 myslím, že teraz máme hospitalizovaných. A ak nebudeme mať pod 3000, tak nemôžeme nič.
A očakávate taký exodus na východné Slovensko a na stredné Slovensko, ako je tradične každý rok?
Ja prosím všetkých ľudí, aby to nerobili. Lebo naozaj toto sa nás môže veľmi, veľmi silno dobehnúť. Je naozaj dobre teraz zotrvať v týchto nastaveniach, ktorých sme, dodržiavať tie opatrenia, lebo ten úspech dosahujeme. To je vidieť, že to, čo vlastne aj ľudia tým, že dodržiavajú tie opatrenia, tak máme preto aj tie dobré čísla, že to začína klesať. Čiže je to postavené na tom, ja by som chcel poprosiť ľudí aj z tohto miesta, aby sme vytrvali. Aby sme vytrvali, aby sme počkali ešte aj tú Veľkú noc. A ja som aj povedal, že táto Veľká noc roku 2021 nebude ako tá 2019, ale verím, že tá budúca už naozaj bude normálna, poriadna Veľká noc.
Renáto, prosím, sa pýtam, pán Fico, nemyslíte si, že keby ste v novembri na pódiu nevyzvali ľudí, aby porušovali opatrenia, tak by bolo teraz menej mŕtvych? Vaša volička.
Áno, ja som zodpovedný za 9000 mŕtvych.
To sú pomerne rýchle odpovede. Zdeno sa pýta obidvoch. Myslíte si, že pani prezidentka nahráva svojimi krokmi a prejavmi progresívcom?
Pozrite sa, ja to nebudem komentovať.
Pán predseda, vy ste pomerne kritický k pani prezidentke.
Tak pani prezidentka vyšla z tohto tábora. Je zrejme, že tam je spriaznenosť, ale naše výhrady k pani prezidentke spočívajú v niečom inom. Spočívajú v tom, že koordinuje svoje kroky s americkou veľvyslankyňou, že jednoducho robí veci, ktoré ani zďaleka nevedú k vyriešeniu tejto vládnej krízy, ale to je náš pohľad opozičnej strany. Pani prezidentka, nech si vykonáva svoje právomoci, to je v tomto okamihu najpodstatnejšie.
Tomáš sa pýta vás, pán minister, prečo Slovensko ako jedna z posledných krajín v Európskej únii nedovolí očkovať sa ZTP a chronicky chorým ľuďom? Nie je to hanba?
Ja teda verím, že to tak nie je, pretože aj na základe porad, ktoré mávam, tak aj títo ľudia sú zaradení vlastne do toho očkovacieho kalendára alebo očkovacej stratégie a idú vlastne z separátnej línii a sú pozývaní na to očkovanie. Aspoň takúto mám informáciu.
Pán predseda, otázka od Ivana. Keby ste si mali vybrať medzi pánom Hegerom a pánom Pellegrinim, kto by bol podľa vás lepším premiérom?
Ja by som bol veľmi rád, pani redaktorka, keby nový premiér, ktorý príde po tejto fraške, ktorú nám predvádza vládna koalícia, vznikol z normálnych demokratických parlamentných volieb. Ja budem rešpektovať toho, kto vyhrá voľby a kto zostaví stabilnú vládu.
Pán Fico, pýta sa Peter, nebojíte sa, že po predčasných voľbách by mohla vzniknúť vláda Hlasu, Progresívneho Slovenska a SAS? Nebola by to ešte väčšia pohroma ako teraz? Doplňa Peter.
To sa pýta
pána Fica.
Tak na to môžem odpovedať, že kto sa bojí, nechodí do lesa, ale ja nedám na rôzne tie prognózy pred parlamentnými voľbami, že kto s kým áno, kto s kým nie. Pozrite sa, v roku 2016 som zostavil koalíciu, o ktorej by jednoducho nikto nepovedal, že môže vzniknúť. To je Smer, sociálna demokracia, Slovenská národná strana a strana na Most Híd. Preto sú tu rôzne varianty vývoja po parlamentných voľbách a za tie varianty potom budú konkrétni politici, ktorí takéto varianty budú realizovať, nie za zodpovednosť.
Paťo sa vás pýta, pán Fico, s odstupom 11 rokov po dokončení, ktorý úsek D1 hodnotíte ako najkrajší a najprínosnejší pre región? Tunel Višňové alebo obchvat Ružomberka? Cítiť sarkazmus.
No my sme predsa nachystali PPP projekty, ktoré potom zrušil pán Figel. Ja to nebudem teraz rozoberať ani komentovať. Pokiaľ by sa boli prijali tieto rozhodnutia, ktoré boli nastavené, tak dnes už celá diaľnica mohla byť dokončená, ale ja za rozhodnutia pána Figela a podobných ľudí nemôžem nieť zodpovednosť.
Pán minister, bude od 1. apríla avizovaný odklad splátok? Viete to s istotou potvrdiť?
Tak to máme nachystané do parlamentu, takže verím, že to v útorok v parlamente poslanci schvália. A tým pádom to bude príde do platnosti.
Pán Fico, otázka pre vás. Dávid sa pýta, prečo stále útočíte na vašich bývalých členov z Hlasu SD? Nemyslíte si, že to je jediná šanca, ako by ste sa mohli dostať do vlády?
Ja neútočím na nikoho, ja pomenovávam určité veci a budem naďalej tvrdiť, že najaktívnejšou a odborne najzdatnejšou politickou stranou na politickej scéne Slovenska je Smer, sociálna demokracia. A z toho potom aj vychádzajú naše stanoviská.
Ešte dovolíte doplním k tej otázke, lebo to bola taká technická. Ono aj dnes je možné ešte podať ten odklad v prípade, že občania ešte nevyužili tú možnosť, tak do 31.3. môžu bez problémov podať, čiže aby sa necítili v nejakom váku. Čiže tí, ktorí nevyužili tú možnosť, tak ju môžu bez problémov podať.
Dobre, ešte také 3-4 krátke otázky. Pán Heger, nemyslíte si, že by bolo aktuálne najférovejšie nechať rozhodnúť práve ľudí o tom, kto bude túto krajinu a teda podporiť predčasné voľby?
Pozrite, ja myslím, že my sme dostali vo voľbách veľmi silný mandát, táto koalícia, a preto si myslím, že ten mandát je potrebné naplniť. Dostali sme do vienka aj pandémiu, áno, všetky vlády sa s ňou teraz ťažko boria. Vidíme, že tie krajiny majú veľmi podobnú situáciu. A tá britská mutácia je naozaj veľmi, veľmi nebezpečná, preto Hovorím, som rád, že ľudia to dodržiavajú a prosím ich, aby v tom pokračovali. A myslím si, že tú zmenu, ktorú ľudia očakávajú, vieme priniesť ako vláda a ju máme rozpracovanú a verím, že ju aj donesieme. Mm-hmm. Dokončíme.
Občan, podpísaný ako poctivý občan, sa pýta, ako môžem ísť legálne skontrolovať vlastnú nehnuteľnosť mimo okresu? Kto mi preplatí prípadné škody, či už po zime, alebo kvôli chýbajúcej pravidelnej údržbe?
No v tomto momente práve kvôli tej pandemickým opatreniam, pretože chceli sme na základe, hovorím, tá diskusia prebieha tak, že máte konzilium odborníkov, ktoré navrhuje, tým, že sa tomu rozumejú, navrhujú nejaké opatrenia.
No a keď potom o tomto rozhodne ústavný súd, že je to protiústavné?
Tak tomu budeme musieť čeliť, ale v tomto momente zase treba si uvedomiť naozaj tú vážnosť tej situácie a mobilita je jeden z tých nástrojov, ktorý zvyšuje tie čísla v nemocniciach a nakoniec aj úmrtí. Čiže ja si myslím, že je prirodzené. Teraz by som povedal, že zredukovať tú mobilitu na minimum a preto aj tá dôležitosť toho núdzového stavu, ktorému sme sa nestihli venovať dnes v relácii.
Veľká časť opatrení.
Ale tam chcem len povedať, že my si musíme uvedomiť, že momentálne bojujeme o život. O životy mnohých ľudí, ktorých chceme zachrániť. A preto tú mobilitu potrebujeme redukovať, lebo bez zredukovanej mobility tie čísla pôjdu hore.
S tým ústavným súdom, pán Fico, súvisí aj otázka od Petra pre vás. Napadnete na ústavnom súde aj včerajšie uznesenie vlády, ktorým zakázala pobyt v prírode po 20. a cestovanie do zahraničia? Ide o ďalšie porušenie práv.
Myslím si, že dôležitý bude postoj ústavného súdu. Ústavný súd musí rozhodnúť do 10 dní od podania návrhu. My sme ten návrh podávali v pondelok. Generálny prokurátor v utorok a tam zaujme generálna prokuratúra, teda ústavný súd, prepáčte, na základe návrhu generálneho prokurátora ústavnoprávny postoj k obmedzujúcim opatreniam. A na základe toho sa bude dať veľmi jasne dať povedať, že či tieto opatrenia sú alebo nie sú v súlade s ústavou. Ale veľká časť týchto opatrení sú úplne hlúposti a nezmysly, ktoré sú nefunkčné. A je to skôr na také nahnevanie verejnosti, ako na pomoc boji proti pandémii.
Tradičná otázka pre vás, pán Heger. Chcem sa opýtať pána Hegera na zákon o dani z nehnuteľnosti, či ho idú skutočne meniť a ak áno, či bude daň vo výške 1,6% trhovej ceny nehnuteľnosti.
Ďakujem pekne aj za túto otázku divákovi, lebo už to dementujeme naozaj pomerne dlho. Neviem, akým spôsobom sa tento hoax vlastne dostal na verejnosť. Takýto plán samozrejme moment nemáme pripravený, ani ho neplánujeme, pretože ja som povedal, daň z nehnuteľnosti je niečo, čo je veľmi technicky náročne pripravené, teda náročne pripraviť, pardon. A celé to vychádza z daňovej reformy, kde my hovoríme práve o znížení daňovo-odvodného zaťaženia. Takže hovoriť o takýchto číslach a strašiť ľudí je naozaj veľký hoax a ja to dementujem.
A posledná otázka odo mňa na záver. Stane sa naozaj realitou post vicepremiéra pre boj proti korupcii? Pán Heger, je šanca toto presadiť cez koaličných partnerov?
Pozrite sa, tak ako som povedal aj v úvode relácii, tak to poviem aj na záver. Našim cieľom je stabilná a dôverujúca si vláda. Toto je náš cieľ.
Realitou je to, že máme dnes 370 000 podpisov pod petičnou akciou. Predpokladám, že do konca budúceho týždňa to bude okolo 450 000, čiže bude referendum. A realitou bude predovšetkým to, že budú predčasné parlamentné voľby.
Páni, ďakujem v tejto chvíli za naozaj korektnú diskusiu, aj keď veľmi ostrú. Pekný večer, pán Heger.
Ďakujem pekne. Pekný večer všetkým.
Pekný večer,
ďakujem,
pán Fico. Majte sa večer. Fajn. Majte sa fajn aj vy, milí priatelia. Ostaňte zdraví. Vidíme sa.
Ďakujem.
Uvidíme sa o týždeň.